Jsou současné restrikce kvůli epidemii nezbytné, nebo se měly zacílit pouze na ohrožené skupiny lidí? Podle jakých údajů se řídit a přijímat příslušná opatření? Co znamená, že populace postupně získává takzvanou společnou buněčnou imunitu?
Ano. 20 minut radiožurnálu.
Hostem 20 minut Krajského radiožurnálu Český rozhlas Plus je jeden ze zakladatelů klinické imunologie v Česku, Jaroslav Svoboda z první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Dobrý den.
Dobrý den.
No, první otázka, hned se dostaneme i k té buněčné imunitě, nebojte. Podle ministra zdravotnictví teprve údaje za včerejšek, které bychom měli znát asi za hodinu, ukáží, jestli dosud přijatá opatření začínají zabírat. To, co známe zatím, tedy mírný pokles počtu nově evidovaných nakažených. Opravňuje nás to k mírnému optimismu?
No, já ty čísla teď přesně nevím. Vím, že v době vlastně utvrzení těch opatření došlo k poklesu toho čísla R, to je to takzvané reprodukční číslo, to znamená, kolik lidí může jeden člověk nakazit asi z 1,3 na 1,1. Čili to by vypadalo jako celkem pozitivní. Ale když to vezmeme celkově, ten pohled, my jsme už na jaře říkali, že třeba zacílit, ale opravdu individuálně zacílit všechna ta opatření vlastně na tu rizikovou populaci. Ta rizikovou populaci tvoří především lidé, kteří jsou nějak chronicky nemocní, takže to dopadá na ten imunitní systém a to je třeba i diabetes mellitus druhého typu, čili cukrovka, ale pouze dekompenzovaná. To je třeba si uvědomit, běžní diabetici nemusí mít obavu. Toto je hypertenzí, zase člověk, který nemá ten vysoký krevní tlak kontrolovaný. Chronická obstrukční plicní nemoc, čili takový ty lidé, co mají emfizem, špatně dýchají, a nebo mohou mít, a to může být u mladších lidí, celou řadu poruch imunity, které se mohou projevovat, ale také nemusí. My se k tomu dostaneme u těch mladých, to jsou zcela ojedinělé případy, dokonce i reinfekcí, opakovaných infekcí.
Jinými slovy, pane doktore, to znamená, že vlastně ten, kdo už má nějaký zdravotní problém v oblasti imunity zejména, tak patří k těm rizikovým skupinám. Vy říkáte,
zcela jednoznačně
zacílit vlastně ta opatření na tyto rizikové skupiny, ale jak, jakým způsobem?
V první řadě neříkám, že nejsou zaprvé pro všechny lidi by měl platit otázka těch 3R, to znamená rouška, mytí rukou, ta sociální distance. Já jsem viděl, že i před tím prohloubením těch opatření v podstatě lidi docela uvědoměle, když šli do obchodu, vzali si roušku na Národní třídě, na Václavském náměstí.
Čili to funguje toto.
To
ale
fungovalo.
A zpátky k té otázce, jak tedy chránit ty rizikové skupiny?
No, tam je to třeba řešit individuálně. Zpočátku byly námitky, přece nebudete izolovat. Samozřejmě, to vůbec to nikdo neměl na mysli. Ale je to třeba řešit individuálně. Situace třeba třígenerační rodiny, která žije v malém relativně bytě a babička je těžce nemocná, třeba užívá cytostatika a teď jsou tam i děti, no tak tu chránit doma nelze. Tak aby stát nabídl jí v těch hotelech, které se dneska zavírají, nevím proč, apartma nebo nějaký slušný pokoj s komplementem, kam by si mohla vzít i psa nebo kočičku, aby tam nebyla sama, to je velice důležitý tohleto. A tam by jí zajistili stravu, mohla by chodit i ven, ale měla by ochranné pomůcky v nejvyšší kvalitě a zaplatil by to pochopitelně všechno stát. Stále by to vyšlo méně než takový úplný ten lockdown ekonomiky a podobně.
Je to ideální představa, otázka do jaké míry skutečně reálná, ale víte, mě napadá, když se ta opatření, ta plošná, zpřísňují všude kolem nás, zavírá se Rakousko, Itálie, Řecko, Německo, taky zpřísňuje restrikce. Znáte zemi, která by šla cestou, jakou tedy propagujete vy, tím opatřením cíleným jenom na rizikové osoby?
No, v podstatě to byla otázka Švédska. tam je dost problematické to jaro, kdy, ale to bych mohl vysvětlit, proč z těch 5000 lidí ve Stockholmu zemřelo, to byla chyba jednoho člověka, ale to by bylo na celý jeden pozad.
No možná byste měl, ale jsme si to dá stvičit, když jste to nakousil.
Byla to, prostě oni dělali takové demograficko-sociologické analýzy každého domu, každé ulice, kdo kde pracuje, jestli má větší riziko roznášet to onemocnění. A pokud se okolo toho člověka začaly objevovat onemocnění, tak okamžitě už šli a cílili na něj. Mm-hmm. A bohužel ten příslušný úředník zapomněl na dvě sídliště ve velkém Stockholmu, to je asi 2,5 milionu obyvatel. A prostě si odškrtl, že prověřil, ale bohužel neprověřil. A tam bylo 5 lidí. 5 lidí stačilo, kteří pracovali jako pečovatelé. Oni tu péči mají takovou hodně integrovanou, čili rehabilitace, ošetřovatelskou, sociální a podobně. Chodí tedy ke starým nemocným lidem. No a bohužel těch 5 lidí byli super přenašeči, čili lidi, kteří mají velkou virovou nálož, čili velký obsah viru v krvi, a tyto lidé vlastně to přenesli.
A mají schopnost tedy nakazit hodně
samozřejmě
lidí kolem sebe.
Ta první pacientka v Koreji, o tom hovořili, číslo 31, ta nakazila asi 5000 lidí. Jo.
Víte, ale když se vracíme k tomu Švédsku, jestli se dobře vzpomínám, tak tamní hygienik někdy koncem té první vlny, když vy sám říkáte, že spíše to pokračování, že o vlnách se nelze příliš mluvit, ale řekl nebo přiznal, že možná vyšel cestou jaksi, možná ne tak benevolentní, jakou zvolili ve Švédsku, a ne zas tak striktní jako zbytek Evropy. Jistě, něco mezi.
Takový možná rozumný přístup, protože je třeba určitá plošná opatření udělat, ale myslím si, že hlavní, na čem se většinou všechny země v Evropě zastánce, obhájci příští, jsou školy. Třeba v západní Evropě obvykle školy zůstaly otevřené. Ono jednak ten deficit už rok prakticky vzdělání, ono to se samozřejmě v budoucnosti pozná, a obhájci toho otevření škol říkají, že vlastně děti prakticky nikdy neonemocní, pokud nemají nějakou imunodeficienci, čili poruchu imunity. Takové děti, nebo děti, které mají nějaké hematoonkologické onemocnění.
Tak jestli tomu dobře rozumím, vy jste zastánce toho, že by ty školy mohly zůstat otevřené za určitých předpokladů.
Já si myslím, že ano, kdo jsou chudáci, jsou kantoři, ty jedině budou v riziku, ale to jsou zdravotníci nakonec taky. Ale ty děti zároveň jsou vlastně velký přenašeči, takže budujou tu imunitu v populaci. Jo, a ta imunita evidentně funguje, protože my dneska...
Teď se dostáváme k tomu slovu, které nemáme rádi, promořování.
No já to slovo nemám, my jsme ho taky nikdy nepoužili, protože on je tam ten mor, že jo, to je takový... Ale to je určitě důležitý. On ten virus, a to je, myslím, by snad základem celého toho sdělení, je od první chvíle až do poslední, je spjat velmi integrálně a velmi intimně s imunitou. Například, když ten virus infikuje buňku, to znamená, že on se naváže na tu známou molekulu AC2 plus ještě na jednu bílkovinu proteázu, která běží v membráně, ta je ovládaná testosteronem, proto je to častěji u mužů, a taky se dělaly ty studie s Y-chromozomem, čili hraje tam genetika roli. Ale jakmile vstoupí virus do buňky, tak v ten moment začne být u zdravého člověka s normální imunitou produkován interferon. To je cytokin, to je vlastně mezibuněčná signální molekula, kterou se domlouvají mezi sebou bílé krvinky, ale dokonce i ostatní tkáně, nervové buňky, buňky hormonálního systému a podobně. A ten zabrání vzniku obrovské buňky, my říkáme syncytium, to je objev z minulého týdne z Pasteurova ústavu. A jakmile totiž čili je-li dost interferonu, tak je to v jedné buňce a pomalonku se to šíří. A pravděpodobně ten člověk zůstane jenom pozitivní, nebude mít nějaký velký příznaky. Jestliže ten interferon chybí, tak ta infikovaná buňka splyne s okolními zdravými buňkami, vznikne obrovská buňka a ty skutečně je možné tam najít pomocí elektronového mikroskopu a pochopitelně v sejmi z malé továrny vytvoří obrovská továrna, která chrlí ten virus a ta virová nálož do organismu je podstatně větší, což už další bariéra, což je přirozená imunita, především tedy fagocitující buňky, které pohlcují ten virus v této fázi, tak už nezvládnou. Tudíž také potom té lymfocyty, to už je ta buněčná imunita, ty sice většinou už mají vybudovanou určitou zkušenost z koronaviry, protože tady v naší populaci...
Pane, já se moc omlouvám, ten výklad je velmi zajímavý, ale abychom se v tom nestratili, já si dovolím vám klást velmi laické otázky, omlouvám se za to, jenom připomenu, hostem 20 minut je imunolog Jaroslav Svoboda. Vy tedy tvrdíte, že tedy většina populace si vytváří takzvanou buněčnou imunitu, k tomu jste směřoval.
Postupně.
Ale i když člověk tu buněčnou imunitu má, tak to nezabrání tomu, aby se virem infikoval, ano. Ale potom nemusí mít žádné příznaky.
Ano, takhle, všechno je to vždycky kvantitativně vyjádřené. Může jí mít částečně vytvořenou nebo velmi dobře vytvořenou. A v důsledku kontaktu s těmi běžnými koronaviry, které tady existují a které dělají takové nachlazení, má třeba 50-60% lidí určitou buněčnou imunitu na koronaviry, která je částečně chrání před tím těžkým průběhem toho onemocnění COVID-19.
Jenomže i ten, sám se to řekl, bezpříznakově infekční člověk je potenciální šířitel nákazy. Ano. Proto bychom ale neměli asi podceňovat ani statistiky o COVID-pozitivních, ačkoliv tedy u části z nich se nemoc nerozvine. Je to důležité číslo?
Takhle, je to důležité číslo, ale je snadno zneužitelné i z hlediska státní politiky a podobně, protože vlastně počet těch pozitivních lidí je funkcí provedených testů. My dneska jsou statistické modely vytvořené v létě, kde se vychází z počtu hospitalizovaných, čili lidí s těžkým průběhem. To jsou lidé, kteří se nakazili asi před 3-4 týdny a z toho se dá vypočítat, že u nás v České republice je dneska asi 500 000 infikovaných lidí. A myslím si, že tohle je důležitý číslo.
Ale jak se v té záplavě čísel vyzná? Vy jste třeba připomenul ono reprodukční číslo. Teď se prý dostává na jedničku, to znamená statisticky za to jeden nakažený předá infekci zase jednomu člověku.
Ale optimální.
Víme, z jakých podkladů se toto číslo R stanovuje? Jinými slovy, má kvůli nejasné konstrukci nějakou vypovídací schopnost?
Já si myslím, že příliš velkou ne. To, co jediné bude mít vypovídací schopnost, je, že ta druhá vlna, a vysvětlím, proč to používám, spíš druhá fáze toho onemocnění proti jaru, zlepšuje je to, že díky vytvářející se buněčné imunity a my už ji částečně umíme i stanovit objektivně. Zatím je to velmi drahé a velmi náročné, dělá to třeba pan profesor Thon v Brně a dělají to některé ústavy akademie a podobně. Tak dneska je počet lidí, kteří zemřeli, relativně podstatně menší ve vztahu k počtu infikovaných lidí, než kdyby to bylo jako na jaře, tak by těch lidí bylo 4x, 5x víc. Čili jednoznačně toto již se lepší. Ve chvíli, kdy se bude lepšit i pokles, dojde k poklesu přijímaných lidí v těžkém stavu s COVID-19 do nemocnic, tak je jasné, že ta infekce už se z toho vrcholu začíná sestupovat a že ten stav se vyvíjí podstatně k lepšímu.
Imunolog Jaroslav Svoboda je hostem dnešních 20 minut. Nevím, pane doktore, jestli jsem to správně pochopil, ale v jednom z rozhovorů naznačujete, že ten nový koronavirus má tak podivné vlastnosti, že možná nevznikl přirozenou cestou v přírodě.
Takhle, myslím si, že pardon, tohle nikdo nemůže na tuhle tu otázku odpovědět. Je tam velmi mnoho skutečností, které nejsou jasně vysvětlitelné. Já bych jenom ty nejdůležitější zdůraznil. Ten virus má, když ho přirovnáme třeba ke genu, tak on má určitou takzvanou tu replikativní část, takovou tu řídící část, kde je asi 16 genů. A v této části je také méně mutací a ta je tak složitá, že nemá žádného předchůdce v přírodě. Jestliže někdo najde podobnou strukturu v přírodě, byť jednodušší, ze které se to mohlo vyvinout, tak bych řekl, fajn, vyvinulo se to nějakou rekombinací a přirozeným výběrem v přírodě, ale to neexistuje.
Zatím jsme nic takového nesledovali.
Totéž luskoun a vrápenec se v čase a v prostoru míjejí. Nevím, i kdybychom vzali v úvahu ty mezihostitele, tak nevím, kde by se setkali.
To jsou dvě zvířata, ze kterých to
ano,
pochází, ale...
protože ten vrápenec, ten se už od roku 2012 jsou pneumonie vyvolané virem, koronavirem od těch vrápenců v dole.
Nedá se to úplně vyloučit, že to vzniklo někde
nedá po datoři, se to vyloučit,
ale je to podstatné pro průzkum nebo výzkum, tedy jestli to vzniklo přirozenou cestou nebo jinak?
No, je to podstatné z toho hlediska, aby se něco novýho zase neobjevilo, že jo? Prostě to je jediný. Z hlediska terapie ne, ale řekl bych možná jednu strašně důležitou věc. Teď se někdy zpochybňuje ten lék Remdesivir. Já bych ho nespochybňoval, protože ten lék má smysl ve chvíli, kdy pacient je v těžším stavu se zápalem plic, třeba a s poklesem bílých krvinek přijat do nemocnice. To vyvolává virus. Když už potom dojde k té cytokinové bouzi, kdy vlastně nekoordinovaně se vytváří obrovské množství různých působků, které ovlivňují všechny tkáně a ničí je, tak tady už virus vůbec nepůsobí, tady už zabíjí toho člověka vlastní imunitní systém.
Čili ten lék už není účinný.
Lék je neúčinný a my musíme potlačovat vlastně tu imunitu.
Jak důležité je co nejdřívější získání účinné vakcíny bez vedlejších následků pro zastavení té nákazy?
Takhle jistě by to bylo naprosto optimální řešení. Samozřejmě ve většině případů jiných prodělané onemocnění vyvolává tu optimální imunitu. Žádná vakcína většinou nevyvolá tak dobrou imunitu jako prodělané. Jistě ale vystavovat někoho rizikového takovému onemocnění je velmi nebezpečný. Máme 4 druhy ze v principu vakcín, které se vyvíjejí. Je to, dejme tomu, subjednotková vakcína.
Asi nepojdeme do těch detailů, nemáme tolik času, já se za tomu co mluvám, ale víte, není rozhodující to, a ostatně včera o tom mluvil v tomto pořadu imunolog Václav Větvička, že největším problémem bude, že očkovacích látek nebude zpočátku dost pro všechny. A druhá věc, že třeba podle statistiky dnes zveřejněné, jenom 36% občanů by se nechalo tedy vakcinovat proti covidu, naopak 46% o tom neuvažuje, zhruba pětina není rozhodnuta. Čili jak důležité je, aby lidé vakcinologům důvěřovali?
No, myslím si, že v případě tohoto onemocnění by jim důvěřovat měli, ale nemohou od toho čekat absolutní ochranu, protože opět tak, jako tu infekci někdo může dostat znovu, tak jsou situace, a to platí pro vakcíny obecně, kdy vlastně ani ta vakcína není schopna, pokud tam nejsou ty funkční té lymfocyty, a jimi ovládané fagocyty, které polikají ty viry a buňky, tak prostě se ta vakcína, prostě tu imunitní odpověď nevyvolá, jako ji nevyvolala ta infekce. Že?
Až se dostatečně rozvine ona, ta je buněčná imunita, jak jste o tom mluvil, nový koronavirus se podle vás stane 5. typem koronaviru. Můžete to vysvětlit?
Ty 4 typy koronavirů, ty tady běžně cirkulují, dělají takový nachlazení, ale mají velmi podobnou strukturu a kontaktem s nimi a dokonce pravděpodobně i ne infekcí, ale kontaktem s koronaviry pejsků, kočiček, hovězího dobytka, čili zvířat, které jsou dlouho s člověkem, tak člověk se jimi neinfikuje, nicméně přijde s nimi do kontaktu a může se to podílet na rozvoji té imunity. A pak stačí třeba jeden kontakt pouhá pozitivita toho nového koronaviru a vytvoří se velmi kvalitní buněčná imunita. Samozřejmě otázka protilátek, ta tady je druhotná, protože protilátky, ty se možná tvoří, ale v strašně malinké koncentraci, že nejsme schopni ani stanovit, a tvoří se teprve po té buněčné imunitě. Mm-hmm. Oni se hodně začnou tvořit v té nejtěžší fázi COVID-19, ale tam naopak se podílejí na rozvoji toho onemocnění. To bych musel vysvětlit.
Ano, ale na to bohužel ani ten prostor. Mm-hmm. No, jinými slovy, může vyznít epidemie do vytracena, mám na mysli, že ten virus sám zmutuje, zdegeneruje, takže se oslabí a přestane být lidskému organismu fakticky nebezpečný.
Takhle, ty mutace si myslím, že tam určitou roli hrají, protože zhruba drtivá většina, říká 99% těch mutací, ten virus buď oslabuje, nebo jsou neutrální. Myslím, že jedna mutace tam je, která by potenciálně ho mohla posilovat. Ale důležitější je ta otázka současně vznikající imunity, a když se to sečte dohromady, tak postupně může dojít opravdu k tomu, že ten virus vlastně bude běžným takovým.
A zařadí patogenem. Se mezi těch ano. pět, tedy nebo zatím čtyři už známé koronaviru.
No, v podstatě už dneska můžeme tvrdit, že COVID-19, nikoliv infekce, to jsou zdraví lidé. Lidé, vůbec říkat, že je někdo COVID-19 pozitivní, je blbost. Nevím, proč se to zavedlo ve světě. Má se říkat, že nový koronavirus pozitivní, čili je to člověk, který ve výtěru z krku a z nosu má koronavirus. Nemá COVID, je zdravej. A teprve, když má klinické příznaky, to je těch 5%, 10%, které mají teploty, kašlou, bolí svaly, anebo případně ty těžké formy.
Vyvarujete, že návrat k normalitě bývá obtížnější než například nařízení nouzového stavu, ve smyslu, že společnost a hlavně vlády mají tendenci k jisté setrvačnosti. Kdy budou podle vás neklamná znamení toho, že zase můžeme se vrátit k onomu normálu?
No, epidemiologové tvrdí, že právě to kritérium, jak jsem říkal, že začne významně klesat počet lidí trpících covidem, nebudou přijímáni tolik lidí do nemocnic, protože vlastně to nebude zapotřebí, tak tam bychom se měli tedy už vidět, že se blíží v jakémsi horizontu, to může být různě rychlé, to období. Faktem je, že ta setrvačnost velmi snadno se něco zavede a velmi dlouho se dokonce i dílčí předpisy. Ono, vím, že právníci měli problémy s tím, že třeba i předtím na jaře nouzový stav byl zrušený, ale za nouzového stavu vytvořené zákony vlastně s otazníkem platili dál. Že?
Ta situace je vážná všude. Co se ale stalo u nás, že jsme se propadli až na dno, co se týče hlavních ukazatelů? Dalo se nějak současnému stavu podle vás předejít?
Já si myslím, že to souvisí trošku s tím, co jsem říkal, když jsem hovořil o těch fázích a vlnách. Já osobně nejsem epidemiolog, ale hovořil bych o jedné vlně, která tady sem přišla, která trvá od jara. Je to stále jedna vlna epidemie, která se logicky stále vyvíjí v létě. Samozřejmě dochází k určitému oslabení, s ochlazením v podstatě dochází zase k zhoršení a pochopitelně působí zde exponenciálně, se množí ten virus v populaci, to je velmi důležitý, a proti tomu působí logistická křivka vlastně té imunity, která jakoby sráží tu exponenciální křivku toho šíření viru. A to všechno my už vidíme, jak jsem říkal, absolutně přibývá lidí, kteří mají těžký stav a zemřeli, ale relativně vlastně jich ubývá. Čili to si myslím, pokud je o ta opatření, já osobně bych jenom s těmi školami o tom diskutoval, protože opravdu to můžete podílet na té imunitě.
Ale to už asi bude zase při našem příštím setkání. To byl imunolog Jaroslav Svoboda. Děkuju, nashledanou.
Děkuju, nashledanou.